азаттыгын алышын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 2 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сүзүгө турган башкы темалар: аскер прокуратурасы мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаевга караштуу электр энергиясын сатуучу Автомаш энерго компаниясында тинтүү жүргүзүп, анын каржылык жана салык боюнча документтерин алып койду.
Мурунку экс президенттин баласы Сейитбек Сейит дегенде алар түздөн комок чөбүрөгө электр энергиясы алып, электростанциядан ошону чоң ийишканаларга 200-300 сатып жүргөн.
Бүгүн Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө.
Бөлүнгөн каражаттардын көбү маданиятсыздыктын, маданиятсыздык алып келген кесепет менен күрөшүүгө бөлүнүп калат да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уласыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы. 1 ноябрдын кечинде Газа тилкесинен Израилдин түштүк тарабындагы райондорго бери дегенде 10 ракета атылды. Анын көбү Израилдин абадан коргонуу системасы уруп түшүрдү. Биринин сокусу турак жайга тийгенин, саламаттыгынан жабыркагандар жоктугун маалымат каражаттары жазышты. Бүгүн эртең менен Израиль Газа тилкесине да абадан сокку урду. Израиль аскерий күчтөрү Хамас исламчыл тобуна тиешеси бар объектилер бутага алынганын билдиришти. Палестиналык жакын тургундардын арасынан бир адам өлүп, экөө жарадар болгону кабарланды. Газа тилкесинен Израилге акыркы ирет 12 сентябрда сокку урулган эле, бирок жоопкерчиликти палестиналык бир да топ өзүнө алган эмес. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн медиа өкүлдөрү менен жолукканда шайлоо босогосу тууралуу айтар сөзү бар экенин, аны парламенттеги жана коомдо болуп жаткан талкуулардын соңунда айтарын билдирди. Кыргызстандын президентин жогорку кеңешин, жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана Ош шаары менен Бишкек шаарынын макамы боюнча жалпысынан 7 мыйзамга өзгөртүүлөрдү камтыган топтомду президентке караштуу жумушчу топ депутаттар менен бирге иштеп чыккан эле, анда утуп чыгуу босогосу 7%-9% жогорулатылган. 2011-жылы босого себеби 5-7% көтөрүлгөн. 2014-жылы жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн лидерлери партиялар үчүн парламентке өтүү босогосун 10%га чейин жогорулатууну сунуш кылып, аны ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев колдогон эле. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалай Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында экономикалык кылмыштарга биргелешип күрөшүү маселесин көтөрдү. Уюмга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында сүйлөгөн Абылгазиев уюмдун экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү органын түзүүнү сунуш кылды. Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Өзбекстанда 1 ноябрда башталган. Негизги сүйлөшүүлөр бүгүн өттү. Уюм 2001-жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Пакистан, Индия, Орусия жана Кытай мүчө. 4 мамлекет байкоочу, 6 мамлекет өнөктөш макамында. АКШ президенттигине демократтардын атынан ат салышкан мурдагы конгрессмен Бето Арурк талапкерлигин алып койду. Ал тарапкерлерине кайрылып, шайлоо өнөктүгүндө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү аз экенин айтты. Шайлоодо демократтардын талапкерин колдоорун белгилеп, өзү сенатка шайлоого бара турганын кошумчалады. 2020-жылы өтө турган президенттик шайлоодо республикачылардын жалгыз талапкери, азыркы президент Дональд Трампка демократтардан 20 ашуун саясатчы атаандаш болууну көздөп турат. 1 ноябрда Орусияда суверендүү интернет деп аталган мыйзам күчүнө кирди. Сынчылар аны жарандардын онлайн ишмердигин катуу көзөмөлгө аларын белгилешүүдө. Президент Владимир Путин интернет тармагын эл аралык тармактан изоляция кылуу жөнүндөгү бул мыйзамга 2019-жылдын май айында кол койгон. Мыйзам интернет провайдерлердин Орусиянын ичиндеги трафигин өкмөт башкарган технологиядан пайдаланууга мажбурлайт. Аны колдогондор мыйзам Рунеттин көз карандысыз болушуна жана киберчабуулдардан коргонууга мүмкүндүк берерин белгилешүүдө. Ал эми колдобогондор Орус өкмөтү онлайн жапырт нааразылыктарды уюштурууну алдын алууга багытталган иш деп баалап жатышат. Эл аралык уюмдар Путинди мыйзамга кол койбоого чакырышкан эле, Орусияда соңку кездери интернетти чектеген бир катар мыйзамдар кабыл алынып, ага каршылар нааразылык акцияларын да уюштуруп келатышат. Ал тапта Венесуэлага 315 миллион доллардан ашуун накталай акча Орусиядан которулганы жөнүндө Bloomberg агенттиги булактарына таянып жазып чыкты. Алардын эсебинде 2018 жылдын май айынан 2019 жылдын апреленде чейин акча жөнөткөн 6 операция ишке ашырылган. Акчаны Венесуэланын мамлекеттик экономикалык жана социалдык өнүктүрүү банкы алган, банк акшынын санкциясына илинген. Каракас үчүн нактылай акчаны кандай максатта жөнөтүлгөнү жөнүндө маалымат жок. Акча которууга Орус Венесуэла Еврофинанс банкы, Моснар банк жана Газпром банктын катышы бар. 2019 жылдын башынан бери Венесуэлада оппозиционер Хуан Гуайдонун тарапкерлери менен президент Николас Мадуронун колдогондор тирешип атышат. АКШ, Европадагы, Түштүк Америкадагы көптөгөн мамлекеттер Гуайдонун Венесуэланын президенти деп тааныган, Мадуроны болсо Орусия, Кытай, Түркия, Иран, Куба жана Боливия колдоп келатат. Ирландиялык белгилүү мушкер Конор Макгрегорго Дублиндеги паптардын биринде жаңжал чыгарган үчүн 1000 АКШ доллары өлчөмүндө айыппул салынды. Спортчу ал жерде эс алып отургандардын бирин урганын мойнуна алган. Окуя апрелде Макгрегордун ысымы коюлган вискинин бет ажарында болгон.
Рахмат Санжар, бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бүгүн жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берип жатат. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 3 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас областарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткен, Жалал Абад Ош областарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Нарын жергесинде түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15, башкалар Бишкекте жамгыр жаабайт, түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Аскер прокуратурасы мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаевка караштуу электр энергиясын сатуучу Автомаш энергия компаниясында тинтүү жүргүзүп, анын каржылык жана салык боюнча документтерин алып койду. Бул тууралуу билдирген башкы прокуратуранын басмасөз кызматы компанияда 2015 жылдан бери текшерүү жүрбөгөнүн жана буга байланыштуу салык төлөмдөрү менен электр энергиясын сатып алган тарифтери иликтене турганын жарыялады. Темага Кубанычбек Жолдошов кенен кайтылмакчы.
Башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевдин Автомаш энергия компаниясында жүргүзүлгөн тинтүүнүн себептери боюнча түшүндүрмө берди. Анда бул компанияда 2015 жылдан бери салыктык текшерүүлөр жүрбөгөнү жана салык органдары жакында тиешелүү каржылык документтерди талап кылганда ишкананын жетекчилиги ар кандай шылтоолор менен андан баш тартып келгени көрсөтүлгөн. Ошого байланыштуу ишканада тинтүү жүрүп, анын каржылык отчеттери жана электр энергиясын алып сатуу келишимдери текшериле баштады. Бул тууралуу билдирген башкы прокуратуранын басмасөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова аталган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Иштер азыр тергелүүдө эмеспи? В отношении Атамбаева буга эме берилген да, уведомление берилген. Анан ошол иштердин алкагында мүлктөрү текшерилүүдө да. Постановлением Первомайского районного суда на имущество вот ОСУ «Автомаш энерго» наложен арест и назначена налоговая проверка. 2015 года по настоящее время налоговая проверка вообще текшерилген эмес да, налоговая келип текшерилген эмес. Ну, иштин алкагында какое-то отношение имеет Атамбаев к этому, анын баары иштин алкагында текшерүү жүргүзүлөт да.
Башкы көзөмөл органынын маалыматы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тунуулу 2004 жылдан бери «Автомаш энергонун 75% өлүшүнө ээлик кылат. Башкы прокуратура мурда президентке кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдоо жана коррупцияга катыштык боюнча козголгон иштердин алкагында тинтүү иштери жүргөнүн билдирди. Ошондуктан бул компаниянын 2003 жылдан берки каржылык документтери менен түзгөн келишимдери тергөөгө алынганы белгилүү болду. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев Атамбаев бийликте турганда эле бул ортомчу компания арзандатылган тариф аркылуу мыйзамсыз кирешеге туйтунуп келе жатканы тууралуу айтып чыкканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мурунку экс президенттин баласы Сейитбек Сейит дегендер жана түздөн Комок чадырга электр энергиясы алып, электростанциядан ошону чоң иришканаларга 2-3 эсе сатып жүргөн. Ошол жерде биз айтып жүргөндө эч ким көңүл бурган эмес. Мен айткам, болбойт андай. Президенттин балдары ушундай мыйзам бузулуп атат. Президент бул конуну бардыгы премьер министрден баштап бөлүштүрүүчү компания ал станциянын министерство энергетиканын баардыгы жардам берип жүргөндө. Президент убагында эң төмөн тарифтерди коюп жүргөн буларга. Электр энергияны 1 сом 1 сом 20 тиенден алып туруп, алар 2 сом 50 тиенден сатып жүргөн. Арзан баа менен алып 2 эсе 3 эсе кымбат ири тышканлар сат жүргөн. Площадь аябай чоң пайда көрүп жүргөн алар. Айда налогту төлөгөн эмес.
Бирок электр станциялары мамлекеттик ишканасынан электр энергиясын сатып алып, коммерциялык жана өндүрүштүк ишканаларга кайра сатып, ортомчулук менен алектенген Автомаш энергия компаниясы коюлган дооматтарды четке какты. Бул компаниянын башкы эсепчиси Гүлайым Сыдыкова ишкана электр энергиясын отун энергетика комплекси боюнча агенттик коюп берген тариф менен сатып алып келгенин айтып, анын азыркы учурдагы баасына токтолду.
Тариф боюнча отун энергетикалык агентствосу жыл сайын бизге тарифти коюп берет. Бүгүнкү күндө биз бүт налогдорун кошкондо электр энергиясын 2 сомдон алып 2 сом 50 тиенден сатабыз. 2018 жылдан бери ушул баа коюлган. Ага чейин жыл сайын коюлуп, жыл сайын тарифтер көтөрүлүп эле келатат. Электрический станциядан 1 сом 41 тиенден алчубуз. Нисканын транзитине 16 тиенден 19 тиенден жыл сайын көтөрүлүп турат. Мен ар бир жылдыкты мен азыр эстеп айта албайм. Атамбаев Алмазбек Шаршеневдин улагында дагы ушундай эле тарифтер эч кандай ылдыйлатылбай, наоборот, тарифтер көтөрүлүп эле келатат.
Ал эми отун энергетика комплекси боюнча агенттиктин расмий сайтында 2019 жылга карата Автомаш энергия компаниясы үчүн сатыла турган электр энергиясынын 1 киловатт саатынын баасы салыкты эске албаганда 21 тыйынды түзөрү көрсөтүлгөн. Ал эми аны кандай баада кайра түпкү керектөөчүгө сата турган тариф катары 2015 жылдагы агенттиктин буйругунда көрсөтүлгөн тарифти колдонууга шилтеме берилген. Ал кандай тариф экени азырынча белгисиз. Бирок Автомаш энергия компаниясынын кожоюну Сейитбек Атамбаев бул жерде мыйзам бузуу жок экенин айтып, салыштыруу үчүн бардык компаниялардын келишимдерин ачыкка чыгарууну талап кылды.
Анда канча тыйындан алат, канча тыйындан сатат. Башка компанияларын ачыкка чыгарыш керек. Мына 22 компаниядан дагы аларга ачыкка чыгарыш керек. Мен ойлойм, биз нормальный тариф менен эле алабыз. Бирок Атамбаев убагында керек болсо сайланыбалар деле бизди текшерүү болгон. Бабанов премьер-министр болотканда дагы бизге текшерүү эмелерди жиберген. Антин Атамбаев өзү деле айткан. Балам карагыла, текшергиле деп. Андай мен таң калыштуу болуп атам да азыр. Азыр бизге 50 жакын жерге мындай промышленный предприятиялар бар да, эми азыр алардын атын айтыптар баштасам аларды да текшерип калабыз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев бизнес акыйкатчы Робин Орт Смитке кайрылып, анын компаниясынын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын айтып чыккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдар аралыгында башкарган. Быйыл парламент анын экс президент макамын алып, кол тийбестиктен ажыраткан. Азыр Алмазбек Атамбаев тергөө абагында камакта отурат. Коңчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бүгүн 2-ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ага байланыштуу улуттук филармонияда салтанаттуу жыйын болуп өттү. Майрамдык иш-чарага республика боюнча маданият өкүлдөрү чогулуп, парламент төрагасы, президенттин, өкмөттүн өкүлү куттук айтышты. Маданият кызматкерлеринин майрамдык маанайы тууралуу Зайырбек Ажыматов кеп салат.
Урматтуу бекендештер, маданият кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм.
Деп маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов өзүнүн куттуктоосун айтып, маданият кызматкерлеринин бүгүнкү эмгегине мындай баасын берди.
Оңдун жандары жана дүркөөкө түшүп, өнүгүүсү үчүн күн сайын ак эмгек өтөп, жемиштүү көрсөтүштөргө жетишип, улутубуздун улуулугун жана маданиятыбызды өркүндөтүп салбай аткарган иш аракеттериңизди алкого арзыйм.
Бул тармак жалаң гана дүркүрө өсүп жаткандай, эч кандай көйгөй жоктой дымак менен андан ары сөзүн улаган министр маданият кызматкерлери бир жыл аралыгында 70 ашык мамлекеттик деңгээлдеги чоң маданий иш чараларды өткөргөнүн белгиледи. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков өз сөзүндө маданият кызматкерлеринин айлык акысына токтолуп өттү.
Мына жакын эле мугалимдердин айлык акысы, андан кийин саламаттык сактоо тармагындагы биздин доктурлардын, врачтардын айлыгы көтөрүлүп атат. Пенсия тарабы көтөрүлүп атат. Эмки кесек мен ойлоймун, мен бүгүндө сиздерге да жетти болсо керек.
Жумабеков маданият кызматкерлеринин айлык акысы боюнча маселе 2020 жылдын бюджети бекип жаткан учурда каралышы мүмкүн деп үмүттөндүрдү. Өлкө президентинин майрам ээлерине болгон куттуктоосун президенттин кеңешчиси Султан Раев, өкмөт башчынын куттуктоосун вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова окуп берди. Салтанаттуу иш чаранын расмий ачылышында сүйлөнгөн сөздөр боюнча режиссер Айбек Дайырбеков кеп козгоп, бүгүнкү күндө мамлекет маданиятка караганда маданиятсыздыктын кесепеттерине көп каржы бөлүп жатканын кеп кылды.
Мамлекетте ушул маданиятка кичине көңүл кичине эле бөлүнүп калып атат. Ошого бөлүнгөн каражаттардын көбү маданиятсыздыктын маданиятсыздык алып келген кесепет менен күрөшүүгө бөлүнүп калып атат да. Ушу тескерисинче ошонун кемчиликтери менен күрөшпөй маданиятка бөлүнгөндө мисалы көп нерселер болмок эмес да. Ошол эле жакын арада ызы чуу болгон жана түкүрүкү болгон штрафтар, ошол эле бүгүнкү күндө жана актуалдуу болуп аткан чоң штрафтар жол эрежесине болгон. Маданияттуу киши бул өзү эле түкүрбөйт, маданияттуу киши эрежени бузбайт, маданияттуу киши барып бирөөнү сүзбөйт, уурдабайт.
Эл сүрөтчүсү Таалай Курманов болсо учурда чыгармачыл союздардын тагдыры тууралуу кеп козгоп буларды белгиледи.
Бул биздин союздар, биздин союздар. Сүрөтчүлөр союзу, композиторлор союзу, артисттердин уюму бар. Ошолордун баары жана бизде минтип коет орусча айтканда пчеловодство, кролиководство, анан дагы көп водстволор бар. Ошолорго биз теңеп койгону кичине туура эмес деп ойлойм. Момундай чыгармачылык союздар, момундай чыныгы чыгармачылык союздар көп болсо 4-5 экен. Эми ошолорго кишин өзүнчө бир льгот кылып жана тигилерге теңебейбизди. Биз эми картинабызды момундай базарга чыгарып сата албайбыз да.
Маданият кызматкерлеринин социалдык абалы тууралуу кино жана театр актрисасы Альбина Имашованын ой пикири мындай.
Баягы мынтип коет го, ток адамдыкы баягы токчулуктай эле болуп калат да. Ошондуктан канчалык ачка болсок, ошончолук биз көп нерсеге жетебиз,
дейт Имашова. 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары 1995 жылдан бери белгиленип келет. Дата 1926 жылы 2 ноябрда биринчи жолу кыргыз тарыхында драматург Молдогазы Токобаевдин кайгылуу Какэ пьесасынын коюлушуна байланыштуу тандалып алынган. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. 1 ноябрдын кечинде Газа тилкесинен Израилдин түштүк тарабындагы райондорго бери дегенде 10 ракета атылды. Президент Сооронбай Жээнбеков медиа өкүлдөрү менен жолукканда шайлоо босогосу тууралуу айтар сөзү бар экенин, аны парламенттеги жана коомдо болуп жаткан талкуулардын соңунда айтаарын билдирди. Орусия Венесуэлага 315 миллион доллардан ашуун накталай акча жөнөткөнүн Bloomberg агенттиги булактарына таянып жазып чыкты. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Лаззат Жаныбек кызы бул ирет даярдады.
Саламатсызбы кадырман угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азияда апта ичинде болгон урунттуу окуяларга себеп салабыз. Тажикстанда Азаттыктын айрым журналисттеринин ишине уруксаат берилбей жатат. Ал эми Казакстанда журналисттик ишмердүүлүккө тоскоолдук жаратуунун жаңы технологиялары пайда болууда. Өзбекстанда хиджабчандарды текшерүү күчөдү. Түркмөнстанда кум сай экенин ачык айтып чыккан дарыгер дайынсыз жоголду. Тажикстанда массалык мунапыс башталды. Эми окуяларга кененирээк токтололу. Таджикстанда Озоди радиосунун 11 журналисти менен кызматкери аккредитация ала албай жатат. Мыйзамга ылайык уруксаат кагазынын жоктугунан улам аларга өлкөдө иштөөгө тыюу салынган. Таджикстандын тышкы иштер министрлиги документинин жарактуу мөөнөтү 1 ноябрда аяктаган 9 журналисттин жетөөсүнүн гана аккредитациясын 3-6 айга узарткан. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Таджикстандын тышкы иштер министри Сироджиди Насловко кат жөнөтүп, Таджикстанда журналисттик эркин ишмердүүлүккө чектөөлөр коюлуп жатканын сынга алды. Ал Озоди радиосу Таджикстандагы окуяларды чагылдырууда басымга багынбастыгын белгилеп, журналисттер ишин улантуусу үчүн тез арада уруксаат берүүгө чакырды. Октябрдын башында АКШнын Конгресси Таджикстандын президенти Эмомали Рахмондун атына кат жазып, Эркин Европа Азаттык радиосунун таджик кызматынын журналисттерин куугунтуктоо, коркутуу жана аккредитация берүүдөн баш тартуу тууралуу маалыматтарга байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Таджикстандын бийлиги аккредитацияны көз карандысыз маалымат каражаттарынын ишмердигин чектөө үчүн колдонгону буга чейин да байкалган. 2016 жылы Озоди радиосу президент Рахмондун кыздарынын бири жаңы кызматты аркалаганы тууралуу жазып чыккан соң 6 журналисттин аккредитациясы жокко чыгарылган. Ал эми Казакстанда журналисттердин ишине тоскоолдуктарды жараткан улам жаңы технологиялар колдонууда. Өлкөдө нааразылык акцияларын, адамдарды камакка алууларды чагылдырууда маска тагынган кара кийимчендер кол чатырлар менен журналисттердин камераларын жаап, болуп жаткан окуяларды тартууга тоскоол болуп келишет. 26 октябрда Шымкентте Кытай экспансиясына каршы митингге келген пенсионер Ирназар Пернеевти дал ушундай чүмбөттөнгөн эки адам кол чатырлары менен камераны тосуп, Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти менен сүйлөштүрбөй коюшкан. Мындай окуялар июнь-июль айларында Нур-Султан, Алматы жана Шымкентте өткөн митингтерди чагылдырууда да болгон. Казакстанда журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып, ишине кийлигишүү мыйзам чегинде кылмыш болгону менен ал учурларда полиция кызматкерлери чүмбөттөнгөн кол чатыр көтөргөн адамдарга эч кандай чара көрүшкөн эмес. Адвокат Айман Омарова кол салууга тоскоолдуктарга кабылган Азаттыктын 10 кызматкеринин атынан прокуратурага арыз менен июнда кайрылган.
Мен полиция бул кол чатырчан кишилер менен бирге деп эсептейм. Бул журналисттерге каршы кызматташтык, ал атайын уюшулган. Алар журналисттердин эркин иштешине каршы. Андай учурда полициянын мыйзамсыз аракеттери ачык көрүнүп калат. Биздин мыйзам чыгаруучулар коомго, эл аралык коомчулукка Казакстанда эркин пресса бардыгын көрсөтүүгө аракет кылышат. Бирок иш жүзүндө журналисттер бул өлкөдө эркин эмес. Алар бийликти сындагандарды көрсөтүүгө аракет кылышса, алардын ишине дароо тоскоолдуктар жаралат.
Доносят информацию для общества.
Казакстанда журналисттердин ишине тоскоолдук жаратууда зоонтик адамдардан тышкары аялдардын уюшулган тобу колдонулат. 22 июлда Алматыда адам укуктары боюнча бюродо бийлик уруксат бербеген митингтерге катышканы үчүн айыпталып камакка алынгандар тууралуу жыйын өтүп жатканда имаратка 20 чакты аял кирип келип журналисттерге кол салып камераларын талкалап коюшкан. Анда Азаттыктын казак кызматынын журналисти менен операторунан тышкары Алматы телеканалы менен Кастак агенттигинин кызматкерлери жабыркаган. Окуя болгон жерге полиция чакырылган менен бул аялдардын тобунан бирөө да кармалган эмес. Кийин аялдардын кээ бири бийликке каршы башка митингтерде да журналисттердин ишине атайлап тоскоол болушкан.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий Дарья. ОБДО Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Өзбекстанда аэропортордо хиджаб кийген кыз келиндерди текшерүү күч алды. Аэропорт кызматкерлери мындай көзөмөл кандай буйруктун негизинде жүргүзүлүп жатканын айта алышкан жок. Самира Кожобаева улантат.
Түркиянын Стамбул шаарынан 24 октябрь күнү Ташкентке учуп келген маектешибиздин маалыматына караганда аэропортто хиджаб кийген кыз келиндерди башкаларга салыштырмалуу кылдат текшерүү болуп жатат. Анын сөзү боюнча паспорт текшерүү кызматкерлери хиджаб кийген келинден жоолугун чечүүнү талап кылган. Муну кызматкер келинди сүрөткө тартуу зарылчылыгы менен түшүндүргөн деп маалымдады Азаттык радиосунун кабарчысы.
У аял ромалны көтөрүп турду, расимге алышты.
Чачыңызды көрүшүбүз керек деген жооп болгон. Андан кийин маектешибизди капталынан жана бет маңдайынан бир нече жолу сүрөткө тартып алышкан. Бул эмне себептен жасалып жатканы сураганда, хиджабчан кыз келиндерди сүрөткө тартуу тууралуу буйрук бар экенин айтышкан. Маектешибиздин айтымында минтип кошумча сүрөткө тартып өткөрүү хиджабчан кыз келиндерге гана жүргүзүлгөн. Башкалар көзөмөл бекеттен жөнөлүп өтүшкөн.
Аялдарды махсус текшериш ва уларны
Ташкенттеги эл аралык аэропорттун кызматкери хиджабчан кыз келиндер кылдат текшерүүдөн өткөрүлүп жатканын ырастап, бирок мунун себебин Өзбекстан мамлекеттик коопсуздук кызматы гана айта алышы ыктымалдыгын билдирген. Бухара шаарындагы эл аралык аэропорттун кызматкери да жоолук оронгон жүргүнчүлөр тыгыр текшерилип жатканын тастыктады. Жакында эле Озодлик радиосуна президенттин өкмөткө жиберилген жашыроон токтому келип түшкөн. Анда аялдарга хиджаб кийүүгө, эркектерге сакал коюуга каршы атайын өнөктөштүк башталганы жөнүндө сөз айтылган. Бул токтомдун негизинде жалпы өлкө боюнча хиджаб кийген жана чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыз келиндердин тизмеси түзүлүүдө. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев аялдар жоолукту моюн артына өткөрүп салынуусу өзбек элинин салтына туура келерин айткан. Мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун бийлиги учурунда Өзбекстанда кыз келиндерге жоолукту чүмкөй салынууга уруксат берилчү эмес. Замира Кожобаева, Прага.
Орта Азия апта аясында.
Меркези Азия бир хептеди.
Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Түркмөнстанда мындан 10 күн мурун кумсай экенин ачык билдирип чыккан 24 жаштагы дарыгердин дайыны белгисиз болуп жатат.
Мен басы, үйөмөн жок болсом, мүмкүн эмесим, ради болуп.
Ашхабаттагы ооруканалардын биринде кардиолог болуп иштеген Касымберди Караев азаттыктын түркмөн кызматына сентябрдын аягында кайрылган. 21 октябрда жеке коопсуздугу үчүн анын аты өзгөртүлүп, Камил деген адамдын баяны чыккан. Ал өзүнүн кумсай экенин ачыктап, маалымат каражаттарына кайрылган алгачкы түркмөнстандык. Анда Касымберди Түркмөнстанда сексуалдык азчылыктын өкүлдөрүнө карата мамилени өзгөртүү үчүн мындай кадамга барып жатканын айткан. Бул баян жарыялангандан кийин Касымберди 24 октябрда полицияга чакырылганын кабарлаган. Андан бери дайынсыз. 25 октябрда азаттыктын түркмөн кызматына күч түзүмдөрүндөгү маалымат булагы Улуттук коопсуздук министрлиги маалымат каражаттарында өзүнүн кумсалыгын айтып чыккан адамды издөөгө алып, ооруканаларда иштеген жаш дарыгерлерди бирден текшере баштаганын билдирди. Журналисттер Ашхабаттагы кардиология борборуна кайрылышканда ал жакта Касымберди Караев аттуу адам мындан ары иштебестигин айтышкан. Ал эми анын үй бүлөсү Ашхабаттагы үйүнөн көчүп кеткени маалым болду. Азаттыктын кабарчылары менен сүйлөшкөндө Касымберди өз өмүрү үчүн кооптонуп жүргөнүн, бирок акыркы окуялар анын ачыкка чыгуу тууралуу чечимин биротоло бекемдегенин айткан. Ал өмүрүнө коркунуч жарала турган болсо, үй бүлөсүнө кайрылуусу тартылган видеону редакцияга жөнөткөн.
Кымбаттууларым, мен силерден кечирим сураймын. Акыркы убакта силерге көп оорчулук жараттым. Мен кокустан жоголуп кетсем, мени кечиргиле, бардыгын кабыл алгыла. Силерге зыяны тийбесин деп, мен чындыгында силерге эч нерсе айткан эмесмин. Мен жок болуп кетсем, жакшы сөз менен эскергиле. Дагы бир жолу суранам, мени кечиргиле. Баарыңарды өптүм. Кошкула.
24 жаштагы Касымберди Беларусьта Минск шаарында билим алып, Түркмөнстанга бир жыл мурун кайткан. Кийин интернетте таанышып, сүйлөшүп жүргөн адам менен кездешүүгө барып, полициянын тузагына түшкөн. Полиция кызматкерлери аны сабап, электрошокер колдонуп, шылыңдашкан. Аны кылмыш жоопкерчилигинен Түркмөн президентинин коопсуздук кызматында иштеген тууганы сактап калган. Бирок аталаш агасы аны басынтып, тарбиялап коюу үчүн бир нече жолу токмоктоп, ал эми атасы менен бир туугандары аны мажбурлап үйлөнтүүгө аракет кылышкан. Мындан улам Касымберди быйыл февралда Түркияга качып барып, Бириккен Улуттар Уюмунун качкандар бөлүмүнө кайрылууну чечкен. Бирок аны атасы жалдаган кишилер таап кайтарып келишкен. Түркмөнстанда кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Сексуалдык азчылык өкүлдөрүнө жасалган зомбулук тууралуу маалыматтар тастыкталбай же төгүндөлбөй келет. Мурунку союздук республикалардын ичинен Өзбекстанда да кумсалык мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
Merkezi Asya hafta içinde.
Азаттык уналгысында Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Тажикстанда абакта отурган миңден ашык адамга мунапыс берилип, эркиндикке чыгышты. Алардын арасында 165 аял, 100 жакын өспүрүм бар.
Дүйшөмбү шаарындагы колониянын астында таң атпай абактагылардын жакындары, достору топтолгон. Колунда белек, гүл кармап алгандар жакындарынын эркиндикке чыгышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Алардын көбү президент мунапыс тууралуу мыйзамды сунуштагандан бери күн алыс бул жерге келип жатышкан.
Биз бир апта бою ушул жака күнүгө келип жатабыз. Бул жерде кимдерди чыгарат деген кулактандырууну дагы угуп жаттык. Кудай колдоп, бүгүн биз инибиз эркиндикке чыккан күндү да көрүп жатабыз.
Мына ушундай көрүнүш өлкөдөгү дээрлик баарда убактарда орун алган. 28 октябрь күнү Тажикстандын абактарынан 1060 адам эркиндикке чыкты. Калгандары дагы бир канча этап менен бошотулары кабарланууда.
Президенттин тапшырмасы менен бүгүн бул түрмөдөн 558 адам чыгат. Тынчтыкты сактап туруңуздарды суранабыз. Биз азыр кирип абактагыларды алып чыгабыз. Тизмедегилердин баары чыгат. Силер алар менен жолугушасыңар. Айрымдарынын иштерин карап чыгууга убакыт керек делет. Ошондуктан күтүп туруңуздар.
Катаал режимдеги колониядан экстремисттик топторду уюштурууга катышы бар деп айыпталгандар да боштондукка чыгышты. Мындай берене боюнча буга чейин блогер, социал тармактарда шек жараткан постторго лайк баскан колдонуучулар да соттолгон эле. Мындан тышкары эркиндикке чыккандар арасында каракчылык жана уурулук боюнча айыпталып кесилгендер да бар. Тажикстанда абактан чыккандарды реабилитациялоо, коомго аралаштыруу, ишке орноштуруу жаатында аракеттер дээрлик жок экенин укук коргоочулар белгилеп келишет. Мындан улам бүгүн абактан чыгып жаткандардын эртеңи белгисиз.
Мен тынч жашагысы келгендердин баарын эркиндикке чыгышын каалайт элем. Эркиндик деген баары бир жакшы да. Көбүбүз эми бизди башка жашоо күтүп турат деген үмүт менен чыктык.
Мен 307-чи берене менен соттолгон болчумун. Эркиндикке чыгарганыңар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Азыр үйүмө, үй бүлөмө баратам. Мен эми эркиндиктемин. Мен эми кылмыш кылбай жашайм. Түрмөгө отурганга чейин мечитте казы болчумун.
Мунапыс жөндөө мыйзамга ылайык 2020 жылга чейин Тажикстандын абактарынан дагы 7000 адам эркиндикке чыгат. Ошондой эле оор эмес кылмыштарга айыпталып соттолгондор дагы 13000 адамдын иши кыскартылып, алардын айрымдарынын бошотулушу күтүлүүдө.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Саноого Азат Жаныбек кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун алгачкы жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмө менен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.